Detta är en podcast från Dagens Näringsliv.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Det var Erna Solberg som skulle få den mest unisone og sterke kritikken.
Men så var det Tonje Brenna som gikk ut som verstingen.
Dette den politiske situasjonen.
En podcast om politikk fra Dagens Næringsliv med politisk redaktør Fridtjof Jacobsen og meg, kommentator Eva Grinde.
Velkommen tilbake, Eva Grinde.
Tusen takk for det. Jeg har nå en liten pause i min skrivepermisjon.
Du har en holiday from your vacation, som heter.
Ja, nemlig. Så det her, jeg skal være til stede i hele mars.
Ja.
Og så blir det en måned til. Men det kommer vi tilbake til.
Ja.
Så det veldig gøy å være tilbake igjen, i hvert fall.
Veldig hyggelig å ha deg her. Og god timing. For denne uken har det jo vært en slags finale i det som har holdt mange politiske journalister beskjeftiget, og også podcastpratere som oss, de siste 9 månedene.
Ja, det har det.
Nemlig kontrollkomiteens avgivelse, og deretter av innstilling i habilitetssakene, og debatt i Stortinget, og vedtak.
Ja, og det skjedde tirsdag denne uken, nå det torsdag formiddag. Ja, det var jo det som liksom skulle bli det store punktet, og vi trodde vel lenge en stund at vi visste alt om, eller mer eller mindre, hvordan dette skulle ende, men så kom det jo en liten sånn dark horse opp på sidelinja helt til slutt, som gjorde at, at det i hvert fall sånn nyhetsmessig og kommentarmessig og i det hele tatt interessemessig, ikke minst, altså folk begynner jo å bli litt slitne av denne saken, inkludert de som har sittet og behandlet den i kontroll- og konstitusjonskomiteen, tror jeg. Men det var altså FRP, Fremskrittspartiet, som foreslo mistillit, eller gikk inn for mistillit mot Tonje Brenna. Og det der var jo, der må vi nesten si at Dagens Næringsliv har vært litt delaktig.
Ja, jo. Ja.
Altså ikke som aktør, men som den som ønsker noe mistillit på noe vis. Men Dagens Næringsliv har jo hatt en del saker som viser at da Tonje Brenna fikk spørsmål fra kontrollkomiteen om å legge fram dokumentasjon på sin sak, så la hun ikke fram alt, og der det jo ganske mange som mener at de tingene hun ikke la fram, som var interne dokumenter, som viser sånn veldig tydelig at det å bevilge penger til Wergelandsenteret var det samme som å bevilge penger til Utøya AS, de ble ikke oversendt komiteen. Så da ble spørsmålet, var dette en villeding av komiteen?
Brudd på opplysningsplikten, var det noen som snakket om også?
Ja, det det handler om nå. Jeg vet ikke hvor mye vi skal rekapitulere, Fridtjof, fordi at det kanskje ikke alle helt inne i grøten.
Nei.
Så mye som vi
Neida, vi trenger ikke å rekapitulere så mye, men,
Nei, men litt.
Men på forhånd så var det jo kanskje det som var et litt sånn, jeg tror innholdet i habilitetssakene var jo stort sett veldig godt kjent. Forsvaret, høringen ble dekket, det var selvfølgelig veldig stor pressedekning, og veldig mange statsråder var jo, altså stilte jo opp, liksom alt mulig. Erna Solberg har blitt intervjuet om dette en rekke ganger, og så videre.
Mm.
Men så det som var igjen litt politisk her, var jo hvordan den kontrollkomiteen kan jo innstille på forskjellige ting, kritikk, eller sterk kritikk, som et ganske sånn kraftig ting. Hvor kom han til å ende på Erna Solberg? hvor kom Høyre, ikke minst, og de borgerlige partiene fra NMP Erna Solberg, der endte det jo med at hele komiteen enstemmig, og også da stortingsvedtaket etterpå, gikk for sterk kritikk av Erna Solberg, som det kraftigste man kan gjøre under mistillit. Mm. Og det går ikke an å stille noen mistillitsforslag til Erna Solberg, for hun sitter ikke i regjering, så dermed så var det veldig... Og det at Høyre da var med på det, viser jo litt av sakens alvor.
Det gjør det. Så det var jo noe av det som ble kjent et par dager før innstillingen ble klar, at en samlet komité kom til å gå for sterk kritikk av Erna Solberg. Og det er sterkt, og det taler til den komiteens fordel og liksom også dens legitimitet at man greier da over et helt politisk spektrum å være enig at det var sterkt kritikkverdig. Men nå er det jo litt interessant å tenke seg, la oss si hun hadde sittet som statsminister da dette hadde skjedd, hvordan hadde det sett ut da? Sånn at det er jo ikke så stor risiko for de borgerlige partiene å gå for sterk kritikk av Erna Solberg nå. De har på en måte sett hele den utviklingen at hun overlever jo ganske bra med velgere og i partiet og så videre. Og jeg hørte faktisk... PC Frølich, som jo leder av denne komiteen og Høyre-representant, si noe sånn i retning av at dette gjorde vi for å sikre legitimiteten til komiteen. Jeg vet ikke om det var en forsnakkelse, men altså, det var litt interessant at Høyre som parti, han sitter jo i to roller der da, ikke sant? Som Høyre-representant og leder av den komiteen. Så...
Ja, vi tenkte prinsipielt og ikke partipolitisk. Yeah. Vi så det som bare på menneske og handlingen og ikke på en måte hvilket parti det tilhører. Det var en styrke. Men så var det jo ganske raskt etter dette, så kom jo en annen avklaring som har vært litt sånn, er dette så alvorlig det Erna Solberg gjorde at en av de andre borgerlige partiene, Venstre, KrF eller Fremskrittspartiet, sier at nei, vi kan faktisk ikke stille oss bak Solberg som statsministerkandidat, fordi vi mener dette er så kritikkverdig. Der har jo nå Guri Melby, hun hintet om det da hun var gjest her i podcast, om at det var kanskje var alvorlig, men det var kanskje ikke så alvorlig at ikke Venstre ville ha en ny regjering. Hun har gått ut og sagt at det er greit at Erna kan være med i en regjering eller bak et regjeringsprosjekt som Erna Solberg leder. KrF har sagt det samme. Og FRP har ikke sagt det så tydelig, men de har sagt at la oss det ikke være noe tvil om at vi ønsker en ny regjering her i landet. Ikke sant? Og da er det jo på en måte den eneste realistiske sitsen der er at det vil være en høyreledet regjering, tror jeg man kan regne ut. Eller så kunne man sagt det på en annen måte, ikke sant, fra FRP's side. Så Erna Solberg fikk sterk kritikk, men har jo nå fått en nødvendig avklaring om at den borgerlige blokken er intakt og antageligvis stiller seg bak en ny regjering med henne i spissen, på en eller annen måte.
Tirsdag kveld at Guri Melby valgte å gå ut med dette så klart da, på sånn Aftenpodden live sending. Og da var det også en sånn bemerkning som jeg bet meg litt merke i, hvor hun sier at skal Venstre avstå fra muligheten til å gå inn i en ny regjering bare fordi Erna Solberg har gjort noe feil? Nei. Ikke sant? Sånn at det er jo litt sånn, hun har jo vært før de siste ukene vært åpen for. Hun har jo sagt, hvis noen peker på meg, så kan det godt hende jeg. Altså hun har på en måte testet den ballongen litt. Er det mulig å se for seg at jeg kan være en kandidat for et borgerlig, for en borgerlig regjering?
Og så, har hun det, ja. Eller er det noe at, hvis du blir spurt sånn, kan du utelukke? Altså sier hun, nei, jeg kan jo ikke utelukke noe. Er det litt?
Nei, jeg vet ikke hvor mye, det er vanskelig å si hvor bevisst det har vært, men det går an å tenke at hun har på en måte testet det, og så funnet at det er, altså, ja. Og så sett på en måte at Erna beholder sin posisjon, og etter hvert det er matematikk, ikke sant? Altså, ja. Det er ikke noe vei utenom Erna Solberg, sånn som ting ser ut nå.
Nei, det er det, altså, la oss si, det er ikke noe vei utenom Høyres leder. Og Høyre ønsker at Høyres leder skal være Erna Solberg, og da er ligningen på den måten, tror jeg. Ja. Og det handler egentlig ikke om personen Erna Solberg, men mer om Høyres leder, tror jeg da. Og det må jo også de andre partiene si, hvem som skal være leder i Høyre, det avgjør Høyre, og i Høyre er det ingen tvil, der er det en leder de ønsker seg, og det er Erna Solberg.
Ja, sånn sett så handler det jo veldig om personen Erna Solberg da. Altså, ja. Fordi det er henne, den personen de vil ha på toppen.
Ja, men som du peker på, Guri Melby kunne godt sagt jeg ønsker ikke at Erna Solberg skal være statsminister, men jeg vil ha en ny regjering, den må antageligvis være ledet av Høyre.
Ja, ja.
Jeg har ikke noe mot at Høyres leder statsminister, jeg skulle bare ønske det ikke var Erna Solberg, men det kan jeg ikke få gjort noe med på en måte, ikke sant? Ja. Og dermed så, hvis det besetter dette, så er det egentlig fair den avklaringen du kom med til Aftenpodden, for vi vil si noe annet. Ville liksom vært, det ville vært babbel, hvis du skjønner.
Det er jo det hun sier, at hun skjønner at altså, det må være Høyre som leder an I et borgerlig alternativ, og da må vi på en måte deale med den som til enhver tid sitter på toppen der. Og så var hun også veldig glad for at Høyre for eksempel aldri hadde blandet seg inn I hvem som skulle sitte på toppen I Venstre, og sånn driver man ikke.
Nei, det jo tradisjonelt sett en veldig krevende øvelse. Til og med for Venstre det vanskelig noen ganger. Men det var en interessant kollega Astrid Mæland I VG, så jeg hadde en kommentar som var ute nå rett ved vi gikk I studio, om nettopp om Erna Solberg. Hvor hun pekte på en ting som ikke, som når jeg leste det, så var jeg sånn, ja, det var godt sett. Nemlig at rebrandingen av Solberg og Sindre Finnes I gang. Og dette jo for de som følger med at dette, Erna Solberg ganske aktiv på sosiale medier, både med politikk, men også liksom med personen og figuren Erna Solberg. Og der har jo slik at Erna Solberg og Sindre Finnes giftet seg den 29. februar, en eller annen gang for en del år siden. Altså på skuddårsdagen, og som hun sa, det veldig sånn Erna Solberg-humor, praktisk, for da også økonomisk, vi trenger bare å feire bryllupsdag hvert fjerde år. Ja. Og da var det bildet ut av de to på skøyter, hvor liksom Sindre støtter Erna, som litt ustø på kunstløpsskøytene.
Men veldig fin kjole
ja.
Har hun på seg.
Og det litt interessant, ikke sant? Det litt sånn der, her var skandaleparet, vi prøver nå på en måte å gjeninnta at folk vender seg til at dette paret et mulig sånn first lady and first hubby par det vittner jo om en sånn slags selvtillit da det synes jeg var ganske godt
veldig, så jeg helt enig I det at det helt åpenbart og en annen ting som jo også blitt kommentert og som var veldig påfallende det var jo den holdningen Erna Solberg hadde da hun ble intervjuet I Politisk kvarter tirsdag morgen som var liksom litt sånn, vær så snill, slutt å mas om denne saken, nå jeg så ferdig. Og det var så, kan du ikke I hvert fall få tingene dine riktig da, intervjuer liksom, og begynte å korrigere. Og jeg tenker at kanskje hun foregner seg litt grann der, altså, at hun, det ikke sikkert hun har råd til å være fullt så klappet og klar. At hun nødt til å bite I seg og være en smule mer ydmyk enn en stund til. Og at dette kan liksom, hva skal vi si, bidra til, det, til den sitsen hun har når hun skal begynne valgkamp. Ikke sant? Altså hele den historien og hvordan vi ser på henne og hvordan hun takler det, vil jo da gi henne et utgangspunkt. Ikke sant? Hun sterk eller hun svekket? Og hvor svekket hun I så fall? Jeg tror ikke det hjelper. At hun drar frem de mest sånn arrogante sidene sine.
Nei, det der mener jeg, det veldig utrolig sånn intrikat balansegang.
Mm.
Fordi hvis man skal tenke, ok, hva det som gjør at Erna Solberg har appell hos en del velgere?
Mm.
Jo, det jo nettopp det at hun tilsynelatende ikke lar ting gå inn på seg. At hun stødig og uanfektet selv I møte med ting, at hun på en måte får, ja, kanskje noen sier, hun klarer å skille mellom stort og smått, ikke sant? Og hun henger seg opp I småting, og så videre.
Litt aksjehandel og sånt.
Jo, ja, men jeg tror, men,
jo
hun har jo, vært veldig også åpen med det, men, men hun skal jo liksom gjenvinne og bli en slags potent, sterk leder, som folk tenker dette noen som kan komme tilbake I statsministerstolen og ta Norge I riktig retning og være en stø og stabil leder, og da må jo vise styrke, ikke sant, og autoritet, og samtidig så må du være ydmyk. Og der skal man treffe ganske godt, og det politiske kvarteret vel sånn tegn på at du bommer bittelite grann, ikke sant?
Og så det veldig interessant, fordi det kommer så an på øyet som ser også, fordi noen liker, altså noen syns det styrke,
ja.
Og liksom bare, nei, ja. Ikke sant, dette bryr meg ikke om. Mens andre vil jo egentlig tolke at jeg... Kanskje mer I den at jeg synes hun virket litt vel oppgitt og kanskje egentlig litt sånn stresset. At hun hadde stått seg på å være litt mer tilbakelent. Da. Behøver ikke nødvendigvis liksom, liksom legge seg totalt flat og hele tiden og snakke om hvor fælt dette var, men kanskje ikke begynne å liksom veive med pekefingeren så veldig.
Ja, jeg besluttet at vi skal bli sittende, så nå må vi bare komme oss videre. Ja, ja, nå må vi slutte å mase om dette her. Ja, det snøen litt, som falt i fjor, liksom.
Det var litt, det
blir spennende å følge med på, men jeg tror det riktig også, som du sier, at de som da ikke noensinne ville stemt på henne, blir sikkert ufattelig provosert av denne typen oppførsel, mens de som er veldig glad i henne, kanskje ser det som en styrke. Ja. Men det også en av de der...
politiske skillelinjer, kanskje. Det går litt sånn på oss på hva man... hvordan man, hva slags type oppførsel man respekterer og liker, tror jeg. Altså at det kan være litt sånn personlighet til bøyligheter der også.
Absolutt. Men, det, men den balansegangen der for politiske ledere som, særlig hvis du liksom oppe på sånn statsministerkandidatnivå, skal du prøve å bli likt av alle, eller holder, ikke sant? Det en ganske sånn, og alt du gjør, alt du sier, ikke sant? Bare ett intervju i politisk kvarter, du har jo gitt utfattelig mange intervjuer om denne saken, noen ganger har vært veldig ydmyk og sånn også, blir hørt på, ikke sant? Så det sier noe om da hvor krevende dette her er, ikke sant? Mm. Og treffe riktig hver gang. Og her er det jo, ikke sant, snakk om, hvis du hadde lest transkribert intervju, så tror jeg ikke det blir vært så mye for det, men det er sånn tonen i stemmen, ikke sant? Ansiktsuttrykk og så videre, ja.
Men her var det jo også da på morgenen den dagen hun skulle få samlet sterk kritikk fra en kontroll, altså det skulle behandles i Stortinget og vedtas. Så hun, det var ikke hvilket som helst intervju heller, ikke sant? Så man kunne jo tenkt seg at man tenkte litt igjennom appearance og etterlatt inntrykk akkurat i det intervjuet da.
Ja, men... Det er interessant, men ikke sant, du tenker sånn, dette er kontrollkomiteen på Stortinget, det er en ganske sånn, myndig organ, det er som Stortingets kontrollorgan overfor politiske ledere og hva de gjør som i regjeringen, det er en ganske viktig organ, og så kommer de altså med sterk kritikk, det er veldig kraftig, da har du gjort noe ganske galt altså, sånn i hvert fall i det parlamentariske, og resultatet var jo gitt på forhånd, liksom det, at det blir litt sånn, ja det er litt som at kringkastingsrådet på en måte kjefter på Harald Eia når han har gjort noe vilt, og så sier han, å da er jeg veldig synd, beklager det, nå går jeg tilbake og lager flere programmer, altså sånn.
Det var sånn rutinemessig.
Ja. Ja, det er jo kanskje litt sånn at Ernas Solbergs håndtering av dette, og dette, ikke bare det å bli sittende, men på en måte hun... Hun sier, jeg blir sittende, for det er det Høyre mener er best, ikke sant? Og jeg også mener, ikke sant? Det har vi diskutert her før, burde dette habilitetsskandalen, som den der, utløst et ansvar, ikke sant? Et politisk ansvar som sier at, var ikke min skyld, som jeg ser av hensyn liksom, til tilliten til politikk, og at grove feil får konsekvenser, så er det nå, så trekker jeg meg tilbake. Men når hun ikke gjør det, så blir jo kontrollkomiteens behandling litt sånn, ja, ikke sant?
Det har vært litt sånn min kjepphest også peker på at det går an å se litt utover liksom den pragmatismen som ligger i å si at nei, så lenge velgerne vil ha meg, så er det greit. Ikke sant? Også som særlig hvis man da er kandidat til å bli landets leder en gang til, at du er avhengig av en type tillit da, og troverdighet.
Ja, vi skal videre altså, til neste person i dette dramaet, nemlig Tonje Brenna, etter en pause. Men jeg vil bare si at akkurat liksom, den refleksjonen om politisk ansvar, og dette, det er tillit, begynner at du har gjenoppbygget tillit, snakker du om i kontrollkomiteen og så videre, også da både Frølik og Almeland fra Venstre og så videre, men man har, det har vært lite sånn debatt og selvrefleksjon om hvordan tillit og det å ta ansvar, altså vi har liksom trekket seg, hvordan det henger sammen, om den mekanismen at politiske feil skal få konsekvenser selv om du ikke har skyld i dem, skal vi ha den, skal vi ikke ha den, er den rimelig, og så videre, der synes jeg det har vært en ganske lite debatt om det, og særlig på borgerlig siden synes jeg det har vært lite refleksjoner rundt det, og det har vært nok en svakhet ved denne debatten, synes jeg.
Så er det kanskje litt mulig, litt mye å forvente at enkeltpolitikere, altså sånn som man har snakket om, Erna Solberg har antagelig ikke sånn alternativ karriere å gå til, at hun skal ta inn forlaget da, altså, ikke sant, så at hvis hun kan overleve politisk, så at hun skal la være å gjøre det til tross for at hun kan det for å liksom ivareta den generelle tilliten til politikken.
Burde du kunne si at ved å bli sittende så tror jeg det vil være bra for tilliten til norsk politikk, ikke sant? Vi må i hvert fall diskutere om det har en innvirkning der, da Jens Stoltenberg og de fikk den voldsomme kritikken fra 22. juli-kommisjonen, mye av den berettiget, så sa de jo, vi tar ansvar for å bli sittende, vi føler at måten vi kan få tillit og ta ansvar på er faktisk ved å prøve å rette opp i våre egne feil og tilkortkommenheter, ikke sant? Det en måte å si det på, man kan godt være uenig i det, men da du I hvert fall innom, du diskuterer hvorfor skal jeg bli sittende, hvordan tjener jeg Norge med, liksom, eller partiet ved å gjøre det?
Og et annet spørsmål
det har ikke jeg sett noen diskusjon om.
Nei, og også liksom en refleksjon med hvordan, hva slags innvirkning har jeg på mitt altså, parti Høyre på litt lengre sikt? Altså noe av grunnen til at Høyre gjør det veldig bra jo åpenbart fordi regjeringen og Arbeiderpartiet sliter så veldig. Ikke sant? Mm. Sånn at selv om ikke det syns på meningsmålingene nå, så det ikke sikkert at ikke dette har svekket og skadet Høyre som parti, den måten som denne skandalen blitt taklet på.
Nei, nei, det kan i hvert fall ikke utelukkes, men vi vet jo ikke.
Nei, og vanskelig å måle og alt det der, ja, men ja.
Videre.
Vi skal...
In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 5% off your first purchase with code REBAGNEW. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAGNEW for 5% off your first purchase.
Bedre.
Som vi sa I åpningen her, Eva, det var jo en annen som stjal showet, litt uventet og kanskje ikke helt etter eget ønske I denne innspurten I saken, nemlig hun som hele habilitetsfestivalen begynte med, nemlig Tonje Brenna, I dag arbeids- og inkluderingsminister, men da dette ØVK rullet I gang var hun kunnskapsminister, nestleder I Arbeiderpartiet. Og vi sa jo det at det kom inn noe her som var ikke alle dokumenter som var over og Stortinget var sinnet på det og så videre og dermed fikk man jo en ny runde I Brenna-saken og jeg tenker at det litt sånn jo litt betegnende tror jeg for denne regjeringens hva den står I at den dagen hvor det liksom en Erna Solberg får sterk kritikk til og med fra sitt eget parti Så handler det mest om Tonje Brenna.
Ja, nei, det
helt, og Arbeiderpartiet
sammen. Det som man får en dyp medfølelse nesten. Ja. Jeg var jo og så den debatten på tirsdag I Stortinget, og man skal jo ikke drive og lese for mye kroppsspråk og sånn, men la meg si det sånn, jeg synes det så ut som Jonas Gahr Støre var litt lettere oppgitt. Han satt litt sånn henslengt I den der stolen og fulgte med på innleggene. Og det var også påfallende trykk da han sa at jeg har full tillit til Tonje Brenna. Det var også liksom sånn, det var ikke noe sånn bisetning han slang fra seg. Det hadde han behov for å si veldig, veldig tydelig da.
Ja.
Så, men det begynte jo med en innstilling fra kontrollkomiteen hvor kun Høyre og Fremskrittspartiet vel innstilte på såkalt sterk kritikk av Tonje Brenna. Og så var det disse sakene som startet en ny debatt om hun faktisk har vært... nummer en så var det... hvis vi ser på den informasjonen hun fikk på det tidspunktet hun fikk det, så det enda mer rart at hun ikke skjønte sammenhengen, ikke sant?
Mer kritikkverdig.
Ja, enda mer merkelig, eller enda mer uforståelig at hun sier at hun ikke så sammenhengen mellom å bevilge millioner til dette Wergelandsenteret, som da hadde et pågående samarbeid med Utøya AS, der da eksmannen og faren til hele Tonje Brennas barn sitter I styret sammen med to av hennes nære veninder, ikke sant? Det det som gjør en innabil, og det som har vært Brennas argument hele tiden å si at ja, jeg innabil og for det styret på Utøya AS, men jeg skjønte ikke at når pengene gikk via Wergelandsenteret, at det da utløste inhabilitet, at det var det samme som å bevilge til Utøya AS.
Nei, en gjennomskjæring på en måte som heter justen av og til.
Ja, ja. Og så kan man jo si at og så da hun har forsvart seg for hvorfor hun ikke sendte over disse interne notatene der det ble veldig sånn svart på hvitt gjort klart at dette sånn henger det sammen pengene til Wergelandsenteret går til dette skoleprosjektet I regi av Utøya AS så sier hun at nei men jeg opplevde at jeg hadde sagt akkurat det før, at jeg visste at, at det var en sammenheng mellom de to, men at jeg skjønte ikke at det utløste inhabilitet. Så hun sa at hvis jeg, altså, jeg mener at komiteen hadde nok informasjon, jeg vil ikke lesse på dem, sier hun til Dagens Næringsliv nå, onsdag denne uka her, ikke sant? Jeg vil ikke lesse på dem for mye heller, jeg mener. Men og det kan du si at prinsippet det samme, og det ikke noe nytt som kommer fram, men jeg tenker at det også har en, det gjør også habilitetssaken mer alvorlig, fordi det, det var ikke bare noe som sto I et budsjett som kanskje har fløy forbi ministeren litt kjapt. Hun har fått liksom brev direkte til seg om dette I to omganger. Sånn at det blir også mer utroverdig, da, for å si det sånn, å si at jeg skjønte ikke sammenhengen.
Nei, jeg synes også det. Hun sa, altså jeg skjønte ikke sammenhengen før jeg skjønte den. Ikke sant? For da hun la frem habilitetsproblematikken sin, så den ene var Frode Elgesem, ble utnevnt til styremedlem I Wergelandssenteret av henne. Og så sa hun, jeg burde ha klart meg inhabil for han tidligere, jeg gjør det nå, men det burde jeg gjort før. Og dermed så ble, måtte jo det vedtaket om hans styreplass ble kjent ugyldig, og så måtte han røke ut av det styret. Og så sa han også, og jeg ser også nå at jeg burde ha sett den gangen at å gi penger til Wergelandssenteret var å komme ut. Og så jeg skjønte nok at pengene skulle til ut, men jeg skjønte ikke at det formelt var feil, og så videre. Og så har hun I og for seg sagt, det burde jeg ha sett, men jeg ser det ikke for nå, nå legger jeg det på bordet, jeg har gjort en feil. Og så viser jo disse nye dokumentene at det sånn, ja, vi vet at du ikke skjønte det, men du burde skjønt det. Og etter å ha sett de nye dokumentene har sagt at, men selvfølgelig var det sånn, ok, det var kanskje ikke helt åpenbart, så det sånn, jo, det var nok litt enklere å forstå enn det. Det mer, eller for å si, det mer uforståelig at du ikke forstod det da.
Nemlig, ja.
Og dermed så kan jo komiteen si, liksom, det kritikk eller sterk kritikk? Kan jo ha liksom, det en uaktsomhet som litt sånn, ok, det kan skje, eller det en veldig slumset uaktsomhet? Og det var det jeg også mener litt interessant, at Jonas Gahr Støre, da Anette Trettebergstuen måtte gå, sa Anette Trettebergstuen sier hun ikke forsto at dette var liksom I strid med reglene. Det måtte hun forstått. Det burde hun forstått. Og det må du forstå hvis du skal være statsråd I min regjering, så kan du ikke si at du ikke forstår sånne ting. Og det jo litt tenkt at der satt han jo på en måte en grense, da, en nedre grense for hvor uvitende man kan være om grunnleggende inhabilitetsregler. Og da det litt sånn, ja, men den Tonje Brenna-saken da, hvis det lå sånn her, disse pengene går faktisk dit, det helt åpenbart, det da, det innenfor det du kan akseptere av det man ikke forstår? For meg jo det, det ganske sånn basic habilitetsvurdering, det der. Som hun sier, jeg forstod ikke, det greit. Tviler jo ikke på at hun ikke gjorde det. Hadde jo ikke vært noe problem med å løse det hvis hun hadde skjønt det, men... Men liksom, hvis Jonas Gahr Støre sier at det får være grenser for uvitenhet, så lurer jeg på hvor den går. Det liksom ja. Ikke så lett å se.
Og han har jo vært veldig sånn med vifte med boka, og folk I min regjering skal kunne denne håndboken. Og, ja, ikke sant? Altså,
ja.
Sånn at jeg skrev jo også I en kommentar, altså jeg er litt fascinert av liksom den... Hvordan makt og maktposisjoner utløser liksom tabbekvoter, ikke sant? Altså, for det et eller annet med at du kan, hvis han ikke var veldig interessert I å ha Tonje Brenna, altså hvis ikke det var veldig viktig å ha Tonje Brenna både som nestleder I partiet, men også det gjelder her jo som minister, så hadde det vært lett å argumentere for han med at dette holder ikke, ikke sant? Han kunne lett ha snudd på det og sagt at dette burde hun forstått. Mine statsråder bør forstå såpass, ikke sant? Men det gjør han ikke, og da det lett å tenke seg da, at det underliggende motiver for det, ikke sant?
Ja, det jo interessant å se.
At han viktigere enn Anette, nei hun viktigere enn Anette Trettebergstuen.
Ja, for at av og til så gjør man jo politiske vurderinger. Ja, nå kan jeg si at sånn som Ola Borten Moe for eksempel, der var det liksom så åpenbart. Han kjøpte enkeltaksjer I selskaper som staten. Det går ikke, uansett hvor mye han gjerne ville beholdt Ola Borten Moe regjering, umulig, ikke sant?
Ja, samtidig så var det jo der komiteen, han fikk jo nesten, det var flere partier som mener at de lurer på om det egentlig var inhabil, fordi at den posten han kjøpte var så liten at den ikke kunne påvirke noen ting. Så, ja.
Ja, jeg så det, men, ja. Men da saken skjedde var det liksom veldig åpenbart. Så jeg tror noen ganger det sånn, selv om det var et politisk ønske om at noen skal bli, så skjønner man at det går ikke, rett og slett, det vil ikke fly da. Men så kan du si, også andre ganger så det jo kanskje sånn,
mer skjønn.
Så poenget at det jo den der mixen som litt morsomt for oss som observerer politikk, det sånn, ok, her det en politisk avgjørelse forkledd som noe prinsipielt, eller det faktisk prinsipielt, ikke sant? Og noen ganger så må det jo liksom si noe prinsipielt for å dekke over at det politisk, for eksempel, sånn, og det jo morsomt også.
Der det sånn glidende overganger hele tiden. Ja. Og det, en annen ting, når vi inne på det, så det jo, ikke sant, vi kan skryte av kontrollkomiteen som greide å komme til samlet sterk kritikk, men det jo ganske gøy også å se på hvem som... Og de var samlet, og de har kritisert sine egne og alt sånt, men det skiller seg på sterk kritikk og kritikk, da går det langs politiske skillelinjer, ikke sant? Sånn at Høyre og FRP og Venstre gikk for sterk kritikk mot Anniken Huitfeldt, mens de andre gikk ikke. Og Høyre og FRP sterk kritikk mot Tonje Brenna, mens de andre ikke.
Jo, var det ikke sånn at MDG og... Jo, har de faktisk stemt for sterk kritikk
til slutt? Jo, de gjorde det til slutt, ja. Men det var etter at det liksom ble den, etter disse DN-sakene. Også en siste ting som jo interessant, det jo liksom at flertallet i kontrollkomiteen mener at Erna Solberg ikke kunne overlevd som statsminister. Men det flertallet jo nå rødgrønt. Da hun satt som statsminister, så ville jo ikke det flertallet vært rødgrønt. Nei. Så det ville jo ikke... ja, sånn at det litt søtt da, på en måte, fordi at det norske politiske systemet fungerer, man ikke helt sånn, man godtar på en måte rammene og orden og ordning og reda og sånn, men så liksom blir det litt sånn, det skiller seg langs sterk kritikk og kritikk.
Ja, ja. Og hvis vi skal prøve å summere opp så, av denne saken da, altså Tonje Brenna overlever, tror jeg, det, ja. Hvor svekket hun vet jeg ikke, vanskelig å si, ser ikke ut som kanskje har vært fått så svekket i Arbeiderpartiet. Erna Solberg blir sittende og står sterkt i Høyre, og nå også da en statsministerkandidat som i hvert fall aksepteres av de andre tre borgerlige.
Ja, så hun har kommet styrket ut av sterk kritikk fra et samlet storting, så det jo interessant.
Ja, og du sa til meg før vi gikk inn her at denne saken vel et eksempel på at liksom, makt trumfer prinsipper i politikken.
Ja, det vel kanskje det. Eller hva synes du?
Jo, jeg synes det. Jo, jeg kan si i hvert fall jo.
Men til en viss grad da. Det liksom, igjen, det tilbake til den at kontroll- og konstitusjonskomiteen opp. Altså det er et, i norsk politikk en viss respekt for prinsipper, men opp til et visst punkt.
Ja, og da kan man forstå makt på mange ting, ikke sant? Det sånn at du faktisk kan bare bestemme at ikke prinsippene gjelder for deg? Det tror jeg ikke. Men på borgerlig side, altså slik at veien til makt, som jo alle politiske partier med respekt for seg selv sitt mål, få makt for å dermed få innflytelse for å gjennomføre politikk, den går nå. Der jo Erna Solberg en del av den ligningen. Man kommer ikke unna henne hvis man skal inn i den posisjonen, fordi hun leder Høyre. Ikke nødvendigvis for Erna Solberg, og Høyre mener at hun den beste. Og dermed så må prinsippene settes litt til side, også for Venstre, som har inntok i utgangspunktet en veldig prinsipiell holdning her, men i møte med å si at prinsippene ikke så viktige for oss at vi liksom, at vi er villige til at liksom ikke det skal bli et, hvis en nytt flertall skal gi en ny regjering, der får grensen gå. Og det tror jeg nok, det er godt innenfor på en måte det demokratiske det, men ja, velgerne vet hva de kan stemme på, de vet hvem det er, og de vet hva de nå har sagt om denne saken, så får de avgjøre om det innenfor eller utenfor, men det ville liksom vært, ja, man kan ikke være, man er ikke en representativ politiker i et representativ demokrati, hvis på en måte prinsipper trumfer alt.
Nei, den deskriptive analysen vil jo ofte være at man, At makt trumfer prinsipper, og så det jo liksom viktig å avkle hvordan man misbruker prinsipiell argumentasjon, ikke sant, når det egentlig noe annet.
Det i hvert fall gøy.
Ja, jeg synes det viktig også med tanke på altså med hva det vi stemmer på egentlig, altså, og demokrati og hele pakka.
Ja, hele pakka.
Hele pakka, rett og slett.
En pakke vi skal fortsette å prøve å pakke opp, og det er mange lag. Det som en løk, ikke sant, den pakka der. Men ja. Du, men dette var jo veldig gøy, for meg i hvert fall, å ha deg tilbake og diskutere da habilitetssirkuset. Nå det vel over?
Ja, nei, det jo ikke det, kanskje, vet du. Kontrollkomiteen skal jo ha et møte hvor de skal vurdere om de skal stille noen nye spørsmål til Tonje Brenna på hvorvidt hun har brutt opplysningsplikten ved å ikke sende over de dokumentene. Men hvor mye... Jeg tror ikke det fører til noe mer enn eventuelt bare en millimeter dypere riper, liksom, som kanskje blir omlakert ganske fort.
Lite sant å høre hva Erna Solberg med om enda en sånn runde med Brenna-saken, om hun like lei av den som sin egen sak. Det får vi høre om en gang. Den politiske situasjonen en podcast fra Dagens Næringsliv med kommentator Eva Grinde og meg, politisk redaktør Fridtjof Jacobsen. Vi kan høres hver uke. Vår produsent heter Gunnar Bløndal, og vi høres igjen.
Det gjør vi.
Ha det.
Ha det.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.